αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε την ανάγνωση από τον Λόγο του Μεγάλου Βασιλείου που εκφωνήθηκε για να δώσει τα αντεπιχειρήματα στα όσα ο αιρετικός και αιρεσιάρχης Ευνόμιος υποστήριζε, ότι δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ανώμιος ως προς την φύση, ως προς την ουσία του, με τον Πατέρα. Εξαιτίας αυτού του χαρακτηριστικού μάλιστα, οι οπαδοί του Ευνομίου ονομάζονται, έχουν το ιστορικό όνομα και ανώμιοι. Τον λόγο αυτό τον διαβάζουμε σε μετάφραση από το έργο Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας των πατερικών εκδόσεων Γρηγόριος ο Παλαμάς και συγκεκριμένα από τον 10ο τόμο της σειράς αυτής. Ο λόγος που αναφερόμαστε στο Μέγα Βασίλειο και στο κείμενο αυτό είναι ότι άπτεται ενός πολύ βασικού ζητήματος της πίστεώς μας, του εάν δηλαδή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, είναι όντως Θεός, όμοιος κατά την ουσία με τον Πατέρα Του ή όχι. Πολλοί και από τους σημερινούς αιρετικούς υποστηρίζουν ότι ο Υιός δεν είναι όμοιος με τον Πατέρα, αλλά είναι κτίσμα. Σε αυτούς λοιπόν έρχεται να απαντήσει με έναν πολύ ζωντανό και φρέσκο λόγο ο Μέγας Βασίλειος, έστω και αν έχουν περάσει 16 αιώνες από τότε που εκφωνήθηκε ο λόγος αυτός. Παράλληλα όμως, μας δίνεται η δυνατότης να γνωρίσουμε την πατερική σκέψη, την σκέψη δηλαδή των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι από τα αρχαία χρόνια της Εκκλησίας έδιναν μάχες εναντίον κάθε λογής αιρέσεως. Μπορούμε έτσι να διαπιστώσουμε με πόση διάκριση αντιμετώπιζαν κάθε είδους αίρεση και πόσο διαχρονικές είναι οι απαντήσεις και τα θέματα που δίδουν. Αφορμή λοιπόν του λόγου του Μεγάλου Βασιλείου ήταν το σύγγραμμα του αιρεσιάρχου Ευνομίου, με το οποίο προσπαθούσε να αποδείξει ότι ο Υιός είναι ανώμιος κατά την ουσία με τον Πατέρα. Ο Ευνόμιος όμως δεν ήταν ο πρώτος που ανέπτυξε αυτή την θεωρία. Αυτός θα λέγαμε την μορφοποίησε. Διδάσκαλός του ήταν ο Αέτιος. Και αυτός στην ουσία προεξέτεινε τις ακραίες θέσεις του Αρίου. Όλα αυτά συνέβαιναν περί τον 4ο αιώνα. Συγκεκριμένα, ο Ευνόμιος ή το Καπαδόκης κατά την καταγωγή. Στην Αλεξάνδρεια, που ήταν και το κέντρο του αριανισμού, συνάντησε το σοφιστή Αέτιο, ο οποίος καταγόταν από την Κύλη Συρία και έγινε μαθητής και γραμματέας του στη συνέχεια. Και οι δύο αυτοί απέβησαν θεωρητική της αυστηράς μερίδος των αριανών, οι οποίοι όπως είπαμε και προηγουμένως ονομάζονται ανώμιοι, και όπως είπαμε πάλι πήραν την ονομασία τους επειδή δέχονται ότι ο Υιός είναι εντελώς ανώμιος με τον Πατέρα ως προς την ουσία. Ο Αέτιος χειροτονήθηκε διάκονος από τον Αριανό επίσκοπο Αντιοχίας Λεόντιο, γύρω στο 350. Και καθαιρέθηκε από την σύνοδο που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 360. Στη συνέχεια το 362 αποκαταστάθηκε από τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, αυτόν τον αυτοκράτορα ο οποίος τόσα κακά επέφερε εναντίον της Εκκλησίας στα χρόνια που διοίκησε την Ρωμαϊκή ή Βυζαντινή κατά την σύγχρονη ονοματολογία αυτοκρατορία. Συνέγραψε λοιπόν ο Ευνόμιος έναν λόγο που μάλιστα τελείως ειρωνικά αλλά και δόλια φέρει τον τίτλο, την επιγραφή «Απολογία», όπως και στην προηγούμενη εκπομπή αναφέραμε, φύγει εκτενώς αυτό το ζήτημα ο Μέγας Βασίλειος στην εισαγωγή του απαντητικού του λόγου, λέγοντας ότι αυτός είναι ένας ύπουλος τρόπος για να κρύψει τις καινοτομίες, για να μην πούμε σοβαρότατες και σημαντικότατες αλλαγές στην χριστιανική πίστη, στο ευαγγελικό κήρυγμα, στο κήρυγμα της σωτηρίας. Ο Ευνόμιος χειροτονήθηκε και αυτός διάκονος από τον Ευδόξιο Αντιοχίας το 358 και το 360 εξελέγει υπό τον Αριανόν επίσκοπος Κιζίκου. Ο Ευδόξιος Αντιοχίας του παρήγγειλε να κρύπτει την αιρετική διδασκαλία του διδασκάλου του Αιθίου, όμως ο Ευνόμιος δεν ετήρησε την σύσταση του προστάτου του Ευδοξίου, με συνέπεια να καθαιρεθεί και να εξοριστεί σε διάφορες πόλεις. Αυτή εν συντομία είναι η ιστορία του Ευνομίου. Στον ανατρεπτικό λόγο του, ο Μέγας Βασίλειος φύγει, όπως είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ορισμένα κέρια σημεία από τα οποία φαίνεται η απάτη και ο δόλος του αιρεσιάρχου Ευνομίου. Και ξεκίνησε, εξετάζοντας, όπως είπαμε, αφενός την επιγραφή του λόγου, ότι δηλαδή ονόμασε απολογία τον λόγο του ο Ευνόμιος και με τον οποίον προσπαθεί να εισάγει τις καινούργιες αιρετικές διδασκαλίες, και παράλληλα στον ίδιο λόγο προτρέπει τους ακροατάς και τους αναγνώστας ο Ευνόμιος να αγνοήσουν και να παραμερίσουν οτιδήποτε από την παράδοση της Εκκλησίας γνώριζαν μέχρι τότε, προκειμένου να αποδεχθούν τη νέα του διδασκαλία. Χαρακτηριστικά, προτρέπει τους ακροατές να μην δώσουν σημασία ούτε στο πλήθος των μέχρι τότε χριστιανών, οι οποίοι απεδέχονταν την ορθή διδασκαλία, ούτε στα αξιώματα, ούτε στην αγιοσύνη την οποία είχαν επιδείξει, ούτε στον τρόπο της ζωής όλων αυτών που πίστευαν κατά τον ορθόδοξο τρόπο. Ο λόγος ήταν ότι ήθελε να αποκόψει τους ακροατάς από τις ρίζες οι οποίες τους συνέδεαν με τις πηγές της αληθείας, και έτσι να τους καταστήσει εύκολη λία της πλάνης της αιρέσεως. Ταυτόχρονα όμως, αυτή η προτροπή κατά τον Μέγα Βασίλειο χαρακτηρίζει και τον άνδρα, χαρακτηρίζει δηλαδή τον Ευνόμιο ως φιλόδοξο, αλαζόνα και εγωιστή, διότι προτάσει τον εαυτό του απέναντι σε όλη αυτή την στρατιά των μαρτύρων, των ομολογητών, των Αγίων, των εν γέννη πιστών του σώματος της Εκκλησίας. Και συμβουλεύει τους ακροατάς του να μην δώσουν καμία σημασία σε όλους αυτούς, αλλά να στρέψουν την προσοχή τους και την πίστη τους στη συνέχεια στα κενά του λόγια. Συνεχίζει λοιπόν τον λόγο του ο Μέγας Βασίλειος ως εξής. «Ας έλθομεν όμως εγκύτερον εις τον έλεγχον της ασεβούς διδασκαλίας του». Προτάσει καταρχήν έκθεση πίστεως συντεταγμένη με απλάς και όχι εξεζητημένες λέξεις, την οποία να χρησιμοποίησαν και ορισμένοι εκ των πατέρων, όχι στα πλαίσια δογματικών συζητήσεων, αλλά απλώς ως ένα είδος συνομιλίας με τον εαυτόν τους, που έχει πολλήν απλότητα καρδίας. Εδώ παρατηρούμε ότι ξεκινά ο Μέγας Βασίλειος να αναφέρεται στην ουσία πλέον της διδασκαλίας, αλλά και να εκθέτει την μεθοδία της πλάνης. Είναι ορισμένα ζητήματα για τα οποία πρέπει να είμαστε ενήμεροι και στις σύγχρονες ημέρες, διότι ο αρχηγός και εφευρέτης της πλάνης των αιρέσεων, ο διάβολος, εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις ίδιες μεθόδους. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στις επιστολές του ότι οι χριστιανοί γνωρίζουν τις μεθοδίες του και ο Μέγας Βασίλειος στη συγκεκριμένη περίπτωση τις αποκαλύπτει και τις αναλύει. Θα δούμε λοιπόν στη διάρκεια και της σημερινής εκπομπής τους παραλληλισμούς με τις σύγχρονες αιρέσεις, τον τρόπο και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν αυτές, ότι είναι σχεδόν ο ίδιος και απαράλλακτος με τον τρόπο του ευνομίου. Μας λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος ότι ξεκινά ο ευνόμιος την διδασκαλία του στηριζόμενος σε μια διδασκαλία πίστεως που με απλοϊκό τρόπο είχαν εκφράσει οι πατέρες στο παρελθόν. Κάτι τέτοιο είναι εκείνο που κάνουν και οι σύγχρονοι αιρετικοί. Σε μια συζήτηση με οποιονδήποτε ορθόδοξο δεν ξεκινούν από τις καινοτομίες, από τις κακοδοξίες, αλλά προσπαθούν να βρουν ένα κοινό βάθρο από το οποίο να ξεκινήσουν για να καταλύσουν ολόκληρο το οικοδόμημα της ορθόδοξης πίστης ή δυνατόν στον ακροατή τους. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος για αυτή την απλοϊκή έκθεση ομολογία πίστεως την οποία προτάσει στο έργο του ο ευνόμιος. Λέγει λοιπόν τα εξής. Λέγεται ακόμη ότι αυτήν την έκθεση πίστεως επέδωσαν ο Άριος εις τον Αλέξανδρον προς εξαπάτηση. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς, μας αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος, είχε κάνει και ο αιρετικός και αιρεσιάρχης Άριος, ο οποίος και αυτός θέλησε να ξεκινήσει από κάτι κοινά αποδεκτό για να το διαστρέψει στη συνέχεια με όλη την κακοδοξία την οποία γνωρίζουμε. Συνεχίζουμε όμως την ανάγνωση του λόγου του Μεγάλου Βασιλείου που λέγει «Αυτήν λοιπόν την ομολογία αφενός την παρουσιάζει ως συμφωνούσαν προς την γνώμη του δια δύο λόγους. Πρώτον μεν δια να αποφύγει τα συμφωνίας επί καινοτομία με το να αποδέχεται ως ορθήν την πίστη των πατέρων, έπειτα δε δια να πέσουν όλοι ανύποπτα εις τα σπαγίδας των σοφισμάτων του με το να δώσουν εμπιστοσύνη εις την απλότητα των λέξεων της ομολογίας». Αυτούς τους δύο λόγους καταρχήν μας παρουσιάζει ο Μέγας Βασίλειος σαν αιτιολογία στο γιατί προτάσει αυτή την απλοϊκή διδασκαλία των πατέρων ο αιρεσιάρχης Ευνόμιος στο έργο του. Ότι δηλαδή, καταρχήν για να αποφύγει τις υπόνοιες ότι παρουσιάζει κάτι καινούργιο και επομένως οι ακροατές να μην κουμποθούν έχοντας την παράδοση της Εκκλησίας, με αυτό λοιπόν τον δόλιο τρόπο προσπαθεί να ανοίξει τις πύλες της διανοίας τους, και δεύτερον, για να χρησιμοποιήσει την απλότητα των λέξεων που δεν αποτελούν δογματική ορολογία και αφού τις χρησιμοποιήσει σαν εφαλτήριο να προχωρήσει στη συνέχεια στο να διατυπώσει τα δικά του σοφίσματα, τις δικές του κακοδοξίες. Και όπως προηγουμένως αναφέραμε, αυτά τα παρατηρούμε ακόμα και στους σύγχρονους αιρετικούς. Είναι η μεθοδία, αυτή η μεθοδολογία γνωστή και με αυτόν τον τρόπο της πολύ διακριτικής και εύστοχης ανάλυσης του Μεγάλου Βασιλείου μας βοηθάει και εμάς να μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους παγίδες. Δεν είναι όμως αυτοί οι δύο λόγοι η μοναδική αιτία για την οποία προτάσει αυτή την ομολογία πίστεως ο Ευνόμιος. Ο Μέγας Βασίλειος μας αναφέρει και κάτι ακόμη. Λέγει, αφετέρου όμως εγνώριζε και τούτο, ότι θα μπορέσει να εισαγάγει την γνώμη του κατά εύσχημων τρόπων, εφόσον θα εξηγεί δήθεν την διδασκαλία των πατέρων. Έτσι, δεν θα έγινε το αντιληπτή ασεβιά του. Αν δε απεκαλύπτε το, θα επαρουσιάζεται ότι δεν είναι υπεύθυνος, εφόσον δεν λέγει τίποτε αφ' αυτού και μόνος του, αλλά απλώς εξηγεί τα σκέψεις άλλων. Και αυτό είναι πολύ γνώριμο στις ημέρες μας από τους σύγχρονους αιρετικούς. Κανείς δεν έρχεται ευθέως να μας πει ότι εγώ λέγω τούτο ή εκείνο. Όλοι στηρίζονται σε κάτι. Η συντριπτική πλειοψηφία, για να μην στηριχθεί στην ίδια της την θεωρία και φιλοσοφία, λέγει ότι στηρίζεται στην Αγία Γραφή. Όλοι οι αιρετικοί προτάσουν την Αγία Γραφή. Και στη συνέχεια προωθούν και προτείνουν τις δικές τους θεωρίες. Τις ονομάζουμε δε θεωρίες, διότι είναι καθαρά αποκοιήματα της ανθρώπινης διάνοιας. Είναι αποκοιήματα της διάνοιας των αιρεσιαρχών. Δεν είναι η αποκάλυψη του Θεού, διότι όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, η αποκάλυψη του Θεού βιώνεται και η αλήθεια παραμένει σταθερή, ενώ οι αιρετικοί συνεχώς αλλάσουν τις θέσεις τους, τις μεταβάλλουν ανάλογα με τα δεδομένα και ανάλογα με τις εκάστοτε αντιλήψεις τους. Ακούσαμε προηγουμένως τον Μέγα Βασίλειο να λέγει ότι ο Ευνόμιος δεν αναφέρει σαφώς από την αρχή τις κακοδοξίες του, αλλά χρησιμοποιεί τους πατέρες, τους μέχρι τότε πατέρες, και συγκεκριμένα μία απλοϊκή ομολογία πίστεως που έκαναν, για να την χρησιμοποιήσει σαν το εισαγωγικό βήμα, το πρώτο στάδιο, ώστε να αναπτύξει στη συνέχεια την κακοδοξία του. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος και το εξής. επ' αυτού, ότι δηλαδή χρησιμοποίησε τα λόγια των πατέρων σαν την βάση της διδασκαλίας του, δεν αντελήφθη ότι έπαθεν ένα μεγάλον εξευτελισμόν, διότι αφού στην αρχή επαινεί αυτήν την πίστην υπερβολικά, ο λίγον παρακάτω την περιλούζει με τα σχηροτέρας ηρωνίας. Δια να γίνει όμως πιο σαφές αυτό που λέγω, θα εξετάσω τον λόγον χωρίζοντάς τον εις μέρη. Και εν πρώτης, ας ακούσουμε την πίστην που προτείνει με παράθεση των ιδίων των φράσεών του. «Θα προτάξομεν», λέγει ο Ευνόμιος, «την επικρατούσαν και παλαιότερα εις τους πατέρας ευσεβή παράδοση, ως αν γνώμονα και κανόνα, ώστε να έχομεν ακριβές κριτήριον αυτών, οι οποίοι επικρίνουν όσα λέγομεν». Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος. Κατόπιν παραθέτει την ομολογία που έχει ως εξής και την αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος κατά λέξη από το σύγγραμμα του Ευνομίου που λέγει «Πιστεύομεν εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, εκ του οποίου προέρχονται τα πάντα, και εις ένα μονογενή Υιόν του Θεού, των Θεών Λόγων, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, δια του οποίου εγένονται τα πάντα, και εις ένα Άγιον Πνεύμα, των Παράκλητων». Χαρακτηριστικά, στο αρχαίο κείμενο αναφέρεται ως εξής: «Πιστεύομεν εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, εξού τα πάντα, και εις ένα μονογενή Υιόν του Θεού, Θεόν Λόγων, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, διού τα πάντα, και εις ένα Πνεύμα Άγιον, το Παράκλητον». Αμέσως κατόπιν προσθέτει ο Ευνόμιος: «Η απλουστέρα λοιπόν και κοινή πίστης όλων, όσοι φροντίζουν να φαίνονται χριστιανοί παρά να είναι, είναι εν συντομία αυτή», δηλαδή η παραπάνω που ανέφερε. Και σχολιάζει ο Μέγας Βασίλειος: «Και διαμέν την αντιφατικότητα όσων είπε, και δια το ανέσχυντον αλληλογρονθοκόπημα των απόψεών του, θα ομιλήσομεν αργότερα. Ας θυμηθούμεν όμως προηγουμένως, ότι αυτός είναι εκείνος που πιο πάνω με πολύν σοβαρότητα μας υπεσχέθη να εκθέσει την αλήθεια γυμνήν από κάθε προκάλημα». Κάπου στην Απολογία λοιπόν είναι γραμμένα τα εξής: «Πιστεύομεν ότι η αγενησία είναι η ουσία του Θεού των όλων», ή «Πιστεύομεν ότι ο μονογενής Υιός είναι ανώμιος του Πατρός κατά την ουσία». Και αφού παραθέτει αυτά τα πολύ χαρακτηριστικά από το έργο του Ευνομίου ο Μέγας Βασίλειος, λέγει με έμφαση: «Αυτά έπρεπε να γράφει και εις την αρχήν, αν, όπως υπεσχέθη, δεν εκάλυπτε με δόλιον προκάλημα τα φρονήματά του. Έχω όμως την γνώμη ότι, χρησιμοποιών με πολύ δολιότητα όλα στα εκφράσεις, παρασιωπάμεν την ειδική του γνώμη, διότι επειδή δεν είναι το αυτή οικία εις τα σακοάς των ακροατών του, δεν θα έγινε το πιστευτός και παραδεκτός. Προβάλλει δε την πίστη των πατέρων, η οποία λόγω της απλότητος των εκφράσεών της, ούτε πρόκειτο να του φέρει κάποιο εμπόδιο εις την όλη δομή του λόγου, συγχρόνως δε, σαν ένα είδος εξηγήσεως, θα την ακολουθούσαν εύκολα και θα μετέφερε τον λόγον εκεί όπου αυτός ήθελε. Ότι δε ταύτα είναι αληθή, φαίνεται από τον ίδιον των λόγων. Αφού δηλαδή εξέθεσε ταύτην, αμέσως πηδάει στην εξήγηση, χρησιμοποιών και κάποιαν άλλην πρόφαση, αλλά και το ότι δεν είναι αρκετή προς καταπολέμηση των επικρίσεων. Και διερωτάται ευλόγως ο Μέγας Βασίλειος: «Διατί λοιπόν την προέταξες και δεν ανέφερες αμέσως εκείνες τας εκφράσεις, οι οποίες ήσαν και ακριβέστερε και θα σε απείλασον από τας κατηγορίας?» Τώρα όμως την προβάλλει μεν ως ασφαλές κριτήριον, την διορθώνει όμως, διότι τίποτε υγείας δεν έχει. Εις τον καθένα όμως είναι φανερόν ότι το θανατηφόρον αγγίστρι της διδασκαλίας του το περιβάλλει με την απλότητα της πίστεως, ως δόλωμα, ώστε οι έχοντες μικράν πείραν να προστρέξουν εις αυτό που φαίνεται και χωρίς ουδεμίαν προφύλαξη να πιαστούν εις το αγγίστρι της ασεβίας. Παρατηρούμε λοιπόν στον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου ότι με εκπληκτική διάβγεια και διάκριση ξεδιαλύνει την μεθοδία της πλάνης που βρίσκεται στο σύνδραμα του ευνομίου και βοηθεί κατά αυτόν τον τρόπο τους ακροατάς να διαπιστώσουν την απάτη και τον δόλο που κρύβεται στον αιρεσιάρχη αυτόν. Διότι ενώ όπως είδαμε και προηγουμένως, ο ευνόμιος προτάσει την ομολογία πίστεως των πατέρων, ότι πιστεύουμε σε έναν Θεό, Πατέρα και στον Υιό και Λόγο του Θεού και στο Άγιον Πνεύμα, στη συνέχεια χρησιμοποιεί αυτή την ομολογία για να προχωρήσει σε ερμηνεία. Και η ερμηνεία είναι η διαστροφή ουσιαστικά της ανωτέρω ομολογίας. Δεν προβάλλει από την αρχή το δηλητήριο που κρύβει τη διδασκαλία του, το κεντρικό νόημα και την ουσία της κακοδοξίας του, την πίστη του δηλαδή ότι ο Υιός είναι ανώμιος του Πατρός, αλλά ξεκινάει από κάτι το οποίο είναι αποδεκτό από τους ακροατές του, με αυτόν τον τρόπο τους κάνει να ανοιχθούν στο άκουσμα της διδασκαλίας του και στη συνέχεια διαστρέφει στην κυριολεξία το νόημα των λόγων των πατέρων και προωθεί την πλάνη της αίρεσης. Με πολύ λοιπόν κατανοητό και απτό τρόπο ξεσκεπάζει αυτόν τον αιρεσιάρχη στον λόγο του Ωμέγας Βασίλειος. Διαβάσαμε προηγουμένως από τον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου το κομμάτι εκείνο που αναφέρεται στον πρόλογο του ευνομίου και πιο συγκεκριμένα ο ευνόμιος αναφέρεται στην περιληπτική, στην συντετμημένη και απλοϊκή ομολογία πίστεως των πατέρων για να την χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο, να την αλλάξει και να παρουσιάσει τη δική του διδασκαλία. Λέγει λοιπόν στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος, «Δια να μη φανεί δε ότι προβαίνει χωρίς να υπάρχει λόγος εις την διόρθωση της πίστεως, την οποίαν ο ίδιος εξύμνησε με υπερβολικούς επένους, ως αναελισμόνησε τους λόγους του, προσέξε πώς την διασύρει». Αναφέρει λοιπόν, παραθέτοντας από το έργο του ευνομίου, τα εξής. «Η απλουστέρα λοιπόν και κοινή πίστης όλων, όσοι φροντίζουν να φαίνονται χριστιανοί παρά να είναι, είναι εν συντομία αυτή». Ο ευνόμιος, αφού αναφέρει την ομολογία πίστεως των πατέρων, στη συνέχεια, με δόλιο τρόπο, κάνει το σχόλιο που μόλις διαβάσαμε, ότι αυτή είναι η κοινή πίστης όλων όσοι φροντίζουν να φαίνονται χριστιανοί παρά να είναι. Και με αυτόν τον λόγο εισάγει σιγά σιγά τον ακροατή στο να αποδεχθεί την ερμηνεία αλλά και την διόρθωση της πίστης που προανέφερε. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος στη συνέχεια. «Πες μου λοιπόν, η ευσεβής παράδοση των πατέρων και ο κανόν όπως εσύ ο ίδιος την ονόμασες, και ο γνώμων και το ασφαλές κριτήριον, τώρα αποκαλείται πάλιν όργανον απάτης και τέχνη υποκρισίας και τα παρόμοια. Διότι, αν αυτή δεν αρμόζει στους πραγματικούς χριστιανούς, αλλά εις αυτούς που προτιμούν να φαίνονται παρά να είναι, τι άλλο πρέπει να υποθέσουμε δι' αυτήν παρά αυτά που είπα. Ποιος όμως, αν δεν είναι το εντελώς ανισόρροπος, θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ο κανόν της ορθότητος αρμόζει στους ψυχικώς διαφθαρμένους και ο γνώμων της αληθείας εις τους εχθρούς της αληθείας? Διότι αυτοί που προτιμούν να ονομάζονται χριστιανοί παρά να είναι πράγματι, επειδή παίζουν υποκριτικώς αυτών των ρόλων δια να εξαπατούν τους πολλούς, βρίσκονται μακράν πάσης ευθύτητος και αληθείας. Ούτε όμως το στραβό νησιάζει, όπως λέγει ο Εκκλησιαστής, πρώτο κεφάλαιο και στίχος 15, ούτε είναι δυνατόν να εφαρμοστούν τα κριτήρια της αληθείας επ' αυτών οι οποίοι έχουν εκλέξει το ψεύδος εις την ζωήν των, πράγμα που αυτός το δέχεται. Δια τους λόγους όμως που ανέφερα, κατέληξεν εις τόσον φανεράς αντιφατικότητας, ώστε, όπου μεν επαινεί την πίστην, να εμφανίζεται ότι συμφωνεί με τους πατέρας ως προς τα ευσεβή δόγματα, όπου δεν την επικρίνει πάλιν ταύτην, να ανοίγει τον δρόμον δια την εξήγησή της. Δια τούτο, την ιδίαν πίστην, και έκανο να την ονομάζει, και συγχρόνως λέγει ότι χρειάζεται να προσδιοριστεί ακριβέστερον. Αυτό δεν είναι δείγμα της εσκάτης αμαθίας, αν του αρέσει να το εξετάσουμε. Διότι ο κανόν και ο γνώμων, εφόσον πράγματι είναι τέλειος κανόν και τέλειος γνώμων, δεν χρειάζεται καμίαν προσθήκην δια να γίνει ακριβέστερος. Διότι η πρόσθεσης γίνεται εκεί όπου λείπει κάτι. Αν δεν είναι ατελής, τότε δεν μπορούν ούτε να ονομαστούν κανόν και γνώμων. Αρκετά όμως είπαμε επ' αυτού. Και με αυτά του τα σχόλια, ο Μέγας Βασίλειος κλείνει το πρώτο σκέλος του λόγου του, του ανατρεπτικού του λόγου εναντίον του απολογητικού λόγου του ευνομίου, και είναι έτοιμος να προχωρήσει στο δεύτερο σκέλος, δηλαδή στην ανέρεση, στην ανατροπή της περιθεού διδασκαλίας του ευνομίου. Συνοψίζοντας τα όσα ακούσαμε σήμερα από τον Μέγα Βασίλειο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν πάρα πολλά κοινά με την μεθοδία, με την μεθοδολογία των συγχρόνων αιρετικών όταν πλησιάζουν έναν Ορθόδοξο. Δεν του προτείνουν, δεν προτάσουν τις κακοδοξίες τους, αλλά προσπαθούν με δόλιο τρόπο να βρουν κοινά σημεία, ή μάλλον να βρουν τα σημεία εκείνα τα οποία ο ίδιος ο ακροατής αποδέχεται, και στη συνέχεια, χωρίς να διστάζουν καθόλου, ανατρέπουν τα πάντα, κόβουν κάθε ρίζα με το γνήσιο χριστιανικό του παρελθόν, οργώνουν την διάνοια και την ψυχή του και σπέρνουν τα ζυζάνια της ασεβίας. Αντιλαμβανόμαστε πόσο ζωντανός και πόσο επίκαιρος, παρόλο ότι απέχει από μας πολλές εκατοντάδες χρόνια, είναι ο λόγος αυτός του Μεγάλου Βασιλείου. Ταυτόχρονα μας δίνεται η δυνατότητα και η ευκαιρία να διεισδύσουμε λίγο περισσότερο στην σκέψη και στα λόγια των πατέρων, που τόσο πολλοί έχουν διαστρεβλωθεί και έχουν αμαυρωθεί από τους διαφόρους αιρετικούς. Παρατηρούμε με πόση διάκριση, με πόσο εύστοχο τρόπο, ο Μέγας αυτός ποιμενάρχης προστατεύει το ποιμνιό του και ξεσκεπάζει τους προβατόμορφους λύκους, όπως ο Ευνόμιος, ούτως ώστε να διαφυλάξει την πίστη, την αληθινή πίστη των χριστιανών, ακέραιοι και αλόβητοι. Εάν ο Κύριος επιτρέψει, θα συνεχίσουμε την ανάγνωση αυτού του λόγου και στις επόμενες εκπομπές. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Μπάρλα που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.